លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអឡូលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះទី14ពីខ1ដល់ខ17លោកអ្នករស់នៅសប្ដាហ៍ជួបប្រទះនៅឧបសគ្គសពបែបសពយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតទីណាដែលអ្នកចោលភ្នែកទៅទីនោះអ្នកឃើញទឹកភ្នែកទំនាស់ការជិះជាន់គ្នាអ្នកមានបំពេញសិទ្ធិអ្នកក្រអ្នកល្អខ្ពើមអ្នកអាក្រក់អ្នកមានសាអួតដាក់អ្នកទំពេកលក្ខណងលក្ខរពន្ធចម្ពូកសូមបីចិត្តលោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ជួបឧបសគ្គតខ្លួនដែរឬនៅក្នុងជីវិតសពថ្ងៃតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេថាហេតុអ្វីបានជាមានអំពើអាក្រក់កើតឡើងក្នុងលោកយើងនេះតើដើមកំណើតនៃអំពើអាក្រក់កើតមកពីណាតើមានអ្នកណាម្នាក់អាចដកអំពើអាក្រក់នេះពីផែនដីកើតដែរឬទេបើកើតតើដល់កាលណាដកបែបណាអ្នកណាមានសមត្ថភាពអាចដកអំពើអាក្រក់បានពីផែនដីនេះចុះបន្តពីដកអំពើអាក្រក់ពីផែនដីតើពិភពលោកនេះមានសន្តានបែបណាមនុស្សលោកគ្មានចម្លើយសម្រាប់សំណួរទាំងអស់នេះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចម្លើយសម្រាប់សំណួរខាងលើ
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ1ដល់ខ17នៅក្នុងជំពូក14បើវចនាមានចំណងជើងថារាជព្រះជាម្ចាស់នៅផែនដីបន្ទាប់ពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនថ្មីរលាយដើមកំណើតនិងសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបបាត់ទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ពីប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងជំពូក14បរិយាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីបាត់ទំនាយយ៉ាងធ្ងន់សម្រាប់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនបាត់ទំនាយនេះចាប់ផ្ដើមពីជំពូក13រៀងមកដែលបាត់ទំនាយនេះជាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើទីក្រុងបាប៊ីឡូនទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសរាប់រយផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ដែរនគរទាំងនោះមានការតាក់ទងនឹងនគរអ៊ីស្រាអែលខ្លះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសនេះខ្លះទៀតមានទំនាក់ទំនងរឿងផ្សេងផ្សេងក្នុងវិស័យអាណាចក្រនៅក្នុងជំពូក14មានបញ្ហាជាច្រើនដែលព្រះជាម្ចាស់លើកឲ្យមនុស្សលោកដឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីដើមកំណើតនិងសេចក្តីជំនុំជម្រះនៃអំពើបាបព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអាចដកនៅអំពើបាបចេញពីពិភពលោកយើងនេះហេតុការនោះជាបើវចនាសម្រាប់វគ្គដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះបើវចនារួមនៃវគ្គទាំងមូលគឺស្ថានភាពដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងនគរនានាដែលតាក់ទងនិងស្ថានភាពដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាឱកាសជានិច្ចផងដែរនៅក្នុងជំពូក14គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតយើងមិនអាចយកព្រឹត្តិការណ៍នោះមកអះអាងឲ្យបានពិស្ដារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយនៅក្នុងជំពូក14ផងដែរក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងដោយទស្សនវិជ្ជានៃសេចក្តីជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនឯរាជសហស្វ័តគឺជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតាំងឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីភ័យខ្លាចនិងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអំបាលម៉ានត្រូវបានដកចេញអស់ពីផែនដីយើងទៅនៅពេលនោះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលងើបខ្លួនបះបោរទោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយបានពន្យល់អំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាកើតឡើងនៅទីកន្លែងឯនីផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតជំពូក14បើកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីផែនការនិងវត្ថុបំណងរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ចំពោះផែនដីដែលមានមនុស្សលោករស់នៅលើសជាងនោះទៅទៀតជំពូក14ក៏ជារូបភាពដែលលាយឡំរវាងពន្លឺហើយនិងងងឹតផងដែរជំពូកនេះបដូរបរិយាកាសពីភាពប្រណិតនៃនគរព្រះមកបើកបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីហេតុការណ៍រស់រវើកដែលត្រូវកើតឡើងនៅស្ថានរួមនៅក្នុងជំពូក14នេះដែរយើងក៏ឃើញមានសាតាំងនិងសកម្មភាពនៃអំពើអាក្រក់ដែលវាបានបង្កើតរីឯសេចក្តីពណ៌នាលំអិតអំពីការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនយើងនឹងឃើញមានរៀបរាប់នៅចុងវគ្គទាំងមូលនៅក្នុងចុងវគ្គនេះចុងក្រោយបង្អស់នៃជំពូកនេះយើងឃើញមានបាត់ទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ពីប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដោយឡែក វិនិស្សកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សកើតឡើងដល់រាជព្រះបាទអេហាសូមឲ្យយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក16ខ19ដល់ខ20ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីការស្ថាបនាឡើងវិញនៃនគរអ៊ីស្រាអែលនិងភាពសុខសាន្តនៃនគរព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ1ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងអាណិតអាសូរដល់ពួកយ៉ាកុបហើយនឹងរើសអ៊ីស្រាអែលទៀតព្រមទាំងដាក់គេឲ្យនៅក្នុងស្រុករបស់គេវិញឯពួកអ្នកដែលស្នាក់នៅនោះនឹងចូលពួកគេហើយនៅជាប់នឹងពួកវងរបស់យ៉ាកុបខនេះបរិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នៃពិភពលោកយើងនៅគ្រានោះដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលរំលឹកជាបន្តបន្ទាប់ថាទ្រង់នឹងស្ថាបនានគរអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាសប្តាហ៍នេះនគរអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ាមិនមែនជារូបភាពនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់បាត់ទំនាយដែលហោរ៉ាអេសាយបានទាយទុកមកទេនៅគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ស្ថាបនានគរអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញនគរនោះឥតមានវិបត្តិអ្វីកើតឡើងដោយដែលយើងឃើញមានសប្តាហ៍នេះឡើយនគរអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះជាម្ចាស់ស្ថាបនាដែលអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ឥតចាំបាច់ត្រូវការពឹងពាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិតតែសោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គ្រប់គ្រងនគរអ៊ីស្រាអែលដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់អត្ថបទដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាសេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបណ្ដាលឲ្យតែងបើលោកអ្នកមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការស្ថាបនាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញលោកអ្នកក៏មិនត្រូវជឿថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យតែងដែរឃ្លាថាទ្រង់នឹងអាណិតអាសូរដល់ពួកយ៉ាកុបហើយនឹងរើសអ៊ីស្រាអែលទៀតឯពួកអ្នកដែលស្នាក់នៅនោះនឹងចូលពួកគេហើយនៅជាប់នឹងពួកវងរបស់យ៉ាកុបទីនេះមានន័យថានៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការស្ថាបនានគរអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ2គឺសាសទាំងប៉ុន្មាននឹងនាំយកគេទៅឯទីកន្លែងរបស់គេវិញហើយពួកវងរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងបានពួកសាសទាំងនោះទុកជាបាវប្រុសបាវស្រីនៅក្នុងស្រុករបស់ព្រះយេហូវ៉ាគេនឹងចាប់អ្នកទាំងនោះជាឈ្លើយជាអ្នកដែលពីដើមបានចាប់ខ្លួនជាឈ្លើយនោះឯងហើយនឹងគ្រប់គ្រងលើពួកអ្នកដែលបានសង្កត់សង្កិនខ្លួនវិញបទទំនាយនៅក្នុងខខាងលើគឺមិនទាន់បានសម្រេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេពាក្យថាសាសទាំងប៉ុន្មានគឺជាសាសដតីក្រៅអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រងផែនដីយើងនេះសាសដតីមិនហាមឃាត់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញទេបច្ចុប្បន្នសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនលានអ្នកតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសសាសដតីលើសកលលោកយើងនេះសាសដតីមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញឡើយដោយឡែកចក្រភពអង់គ្លេសបានហាមឃាត់សាសអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យត្រឡប់ទៅនគររបស់ពួកគេវិញក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុន្តែដោយសារតែសាសយូដាគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសគេក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកនគររបស់គេវិញការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅតាំងទីលំនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញមុនកាលកំណត់នោះពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ដូចដែលយើងឃើញកើតមានឡើងជាប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសរុស្ស៊ីក៏មានសាសយូដារស់នៅជាច្រើនលានអ្នកដែរអញ្ញាធររុស្ស៊ីមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកនគរគេវិញក៏ទេដែរបច្ចុប្បន្នសាសដតីដែលមានសាសអ៊ីស្រាអែលស្នាក់នៅក្នុងនគររបស់គេគឺគេមិនទាន់ឲ្យសាសយូដាត្រឡប់មកដល់នគររបស់ខ្លួននៅឡើយទេសាសអ៊ីស្រាអែលដែលតាំងទីលំនៅក្នុងនគរនៃសាសដតីអបឋមប្រកាសនិងកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះដែលអាចវិលត្រឡប់ទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញដូច្នេះហើយបាត់ទំនីខាងលើនៅមិនទាន់សម្រេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ3នៅថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រោសប្រទានឲ្យឯងបានសម្រាកពីសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីវេទនាហើយពីការបំរើយ៉ាងរឹងរូសដែលគេបានចាប់ប្រើឯងបច្ចុប្បន្ននេះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺស្ថិតនៅក្រោមស្បៃនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចទូទាំងនគរគ្រប់វិធ័យនានាមានពលទាហានយាមល្បាតទាំងអស់គេត្រូវធ្វើបែបនោះពីព្រោះគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចតាមព័ត៌មានដែលយើងឮជាប្រចាំថ្ងៃ មានអសន្តិសុខកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែខ្ញុំសរសេរអត្ថបទនេះអាញាធរអ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងសង់កំផែងព័ទ្ធតាមព្រំដែនស្រុកអ៊ីស្រាអែលដើម្បីកុំឲ្យមានគេចូលមកបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ4នោះឯងនឹងពោលពាក្យចំអកនេះដាក់ស្ដេចក្រុងបាប៊ីឡូនថាយីអើពួកសង្កត់សង្កិនបានឈប់ត្រឹងយ៉ាងណាណោទីក្រុងមាសបានរលត់ផុតយ៉ាងណាណោពាក្យថាស្ដេចក្រុងបាប៊ីឡូនដែលសំដែងនៅក្នុងខនេះគឺសំដៅទៅលើពួកមានអំណាចគ្រប់គ្រងដែលរាប់រាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាសត្រូវរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតអំណាចគ្រប់គ្រងទាំងនោះរើសយកទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាសេនាធិការរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនសាសបាប៊ីឡូនរាប់សាសអ៊ីស្រាអែលថាជាសត្រូវសួរពូជរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ5ដល់ខ6ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបំបាក់ដំបងរបស់មនុស្សអាក្រក់និងដំបងពេជ្រនៃអ្នកគ្រប់គ្រងហើយជាអ្នកដែលបានវាយជនជាតិទាំងឡាយដោយចិត្តក្រេវក្រោធជានិច្ចហើយបានគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងសាសដោយសេចក្តីកំហឹងជាការញោមញីដែលឥតមានអ្នកណាខាត់ខាំងឡើយនៅក្នុងខខាងលើនេះបរិយាយអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវកើតឡើងនៅពេលបញ្ចប់គ្រាមហាទុក្ខពិភពលោកយើងនេះត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះនាថ្ងៃមួយជាប្រកាសពីព្រោះយើងឃើញមានអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងយ៉ាងជោជន់ហើយដោយសារតែស្ថានភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះគឺត្រូវតែមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ផែនដីយើងនេះជាយថាហេតុខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បំពេញនៅរាជតួនាទីធ្វើជាអង្គជំនុំជម្រះដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ផែនដីនេះដោយទ្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ7ដល់ខ8ផែនដីទាំងមូលបានស្រាក់ស្រានអស់ហើយក៏ស្ងៀមស្ងប់ដែរគេទំលាយសំឡេងច្រៀងចេញមកអើទាំងដើមកកោះក៏រីករាយចំពោះឯងនិងដើមតត្រូវនៅភ្នំលបាណូនផងដែលឮពាក្យថាតាំងពីឯងត្រូវរំលំចោះនោះឥតមានអ្នកណាឡើងមកកាប់រំលំយើងទៀតទេហេតុការដែលបរិយាយនៅក្នុងខនេះគឺមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវកាត់ឡើងនៅឡើយទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីភ្លើងមហាសង្គ្រាមអាម៉ាគីដូនរលត់ទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីយើងនៅពេលនោះសេចក្តីសុខសានត្រាននិងសេចក្តីសម្បូរសប្បាយត្រូវកើតមានឡើងដល់ពិភពលោកយើងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅពេលនោះឯងដែលមានឮសូរតែសំឡេងច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ទីណាក៏ដូចជាទីណាទោះបាននៅក្នុងទីក្រុងស្រុកស្រែកំពូលភ្នំជើងភ្នំវាលទំនាបកណ្ដាលទន្លេគឺសុទ្ធតែសំឡេងសរសើរដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងពិចារណាអំពីភាវៈដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេបង្អស់លើលោកនេះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ9ឯស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នៅខាងក្រោមមានសេចក្តីរំជួលដោយព្រោះឯងដើម្បីនឹងទទួលឯងក្នុងកាលដែលឯងទៅដល់ក៏ដាស់ពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងដោយព្រោះឯងគឺទាំងពួកអ្នកធំនៅផែនដីផងក៏បានឲ្យអស់ទាំងស្ដាច់នៃសាសទាំងប៉ុន្មានក្រោកពីបល្ល័ង្ករបស់គេពាក្យថាស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់គឺសំដៅទៅលើស្ថាននរកដែលជាភាសាហេប្រឺហៅថាជេសអ៊ូលដែលពាក្យថាជេសអ៊ូលឬស្ថាននរកប្រែថាជាកន្លែងរងទុក្ខទោសគ្រប់បែបយ៉ាងខបន្តបន្ទាប់ក៏ពិពណ៌នាអំពីសេចក្តីរងទុក្ខទោសដែលត្រូវកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃនៅឯស្ថាននរកនោះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ10ដល់ខ11គេនឹងនិយាយរចលមកឯងគ្រប់គ្នាថាអញណឯងបានទៅជាខ្សោយដូចយើងឬបានត្រឡប់ដូចជាយើងដែរឬឯសេចក្តីរុងរឿងរបស់ឯងបានត្រូវនាំចុះមកដល់ស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ព្រមទាំងសូដេញពិនរបស់ឯងផងមានដង្កូវក្រាលក្រោមឯងហើយនឹងមានដង្កូវគ្របដណ្ដប់ឯងដែរនៅក្នុងស្ថាននរកភាពរុងរឿងភាពត្រចះត្រចង់របស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលធ្លាប់មានទាំងបានមានត្រូវបានដកហូតចេញអស់គ្មានសល់នោះទេបុគ្គលណាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬសេចក្តីរុងរឿងទាំងបានមាននៅលើលោកនេះឥតបានទទួលសេចក្តីរុងរឿងសេចក្តីថ្កុំថ្កើងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្វីទៀតទេនៅឯស្ថានរក យើងពិចារណាអំពីដើមកំណើតរបស់សាតាំងនិងអំពើបាបព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ12ឱតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណូឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវកាប់រំលំដល់ដីដែរណូពាក្យថាតារាប្រចាំថ្ងៃមិនមែននរណាក្រៅពីសាតាំងដែលមានឈ្មោះដើមថាលូស៊ីហ្វឺនោះទេបើតាមកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក28លូស៊ីហ្វឺគឺជាមេបណភិវៈមួយរូបខ្ពស់ជាងគេដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកបើប្រៀបធៀបមកនឹងបុគ្គលម្នាក់នៅសម័យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅលូស៊ីហ្វឺគឺជាយូដាសអ៊ីស្ការីយុតលូស៊ីហ្វឺធ្វើការរំលគុណនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយបែរជាមកធ្វើការបះបោទាស់ប្រឆាំងនឹងទ្រង់ផ្ទាល់សាតាំងលើកដំកើងខ្លួនឯងឲ្យមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ18ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីព្រះអស់ទ្រង់ផ្ទាល់ថានោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំបានឃើញអរិយសាតាំងធ្លាក់ពីលើមេឃមកដូចជាផ្លេកបន្ទូលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ8ព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថាតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដែលហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកគឺដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ដល់ខ9ក៏បានចែងថានោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែមិនឈ្នះទីក៏មិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអរិយហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងបទគម្ពីរទាំងអមានម៉ានខាងលើគឺពិពណ៌នាអំពីទស្សនីយភាពដែលលូស៊ីហ្វឺបានប្រព្រឹត្តកាលពីគ្រីស្ទចាស់បុរាណសាតាំងបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបមួយធ្ងន់ជាងអំពើបាបណានាទាំងអស់តាអំពើបាបនោះបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្ដេចសេចក្តីដូចសម្ដែងនៅក្នុងខខាងក្រោមមិនមែនសម្ដែងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំស្ដីអំពីអំពើបាបឡើយសេចក្តីនោះគឺសម្ដែងអំពីធាតុពិតនៃអំពើបាបតាមព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ13ដល់ខ14ឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតតាមអត្ថបទខាងលើលូសេហ្វឺមានកិរិយាអាត្មានិយម5យ៉ាងដែលនាំឲ្យវាងើបបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតវាសាតាំងតាំងចិត្តទាស់ទន្ទឹងនឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាទាស់ទន្ទឹងជាដើមហេតុនៃអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់សាតាំងអំពើបាបតែងតែធ្វើការវិវត្តពីតូចមកធំមនុស្សមិនមែនជាការវិវត្តពីសត្វធាតុអ្វីមួយមកកើតជាមនុស្សទេអំពើបាបទើបមានការវិវត្តពីតូចទៅជាធំសាតាំងតាំងចិត្តទាស់ទន្ទឹងនឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតសាតាំងមកឲ្យមានសុឆន្ទៈសេរីអាចនឹងសម្រេចធ្វើការអ្វីតាមដែលខ្លួនចង់ព្រះមិនមែនបង្កើតមេបណភិវៈណាមួយមកដោយខ្វះសមត្ថភាពជ្រើសរើសទេគឺព្រះអង្គបង្កើតលូស៊ីហ្វឺមកដោយឲ្យភាវៈរូបនោះមានសុឆន្ទៈសេរីរបស់ខ្លួនឥឡូវយើងឃើញព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់អំពីដើមកំណើតរបស់អំពើបាបនៃមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ6បានប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាបានទាស់ចេញដូចជាជាមគឺយើងបានបែកចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង់ការធ្វើឃាតដល់មនុស្សជាតិដូចគ្នានោះជាអំពើបាបដោយកិរិយានេះមិនមែនជាអំពើបាបដោយសារព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាជាអំពើបាបតែប៉ុណ្ណោះនោះទេការធ្វើឃាតដល់មនុស្សជាតិជាអំពើបាបពីព្រោះកិរិយានេះធ្វើទាស់ទន្ទឹងនឹងបំណងព្រមទាំងព្រះរាជលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយអំពើបាបគឺជាកិរិយាដែលទាស់ទន្ទឹងនឹងបំណងព្រមទាំងព្រះរាជលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់កិរិយាអីក៏ដោយឲ្យតែជាលទ្ធផលនៃកិរិយាទាស់ទន្ទឹងនឹងបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះសុទ្ធតែជាអំពើបាបទាំងអស់មនុស្សខ្លះប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងអំឡុងពេលទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធក៏មានដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយ កិរិយាដែលបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានស្រដីដាក់ព្រះជាម្ចាស់ថាអញនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យអញធ្វើតើព្រះហ៊ានធ្វើអីអញសពថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលសម្ដែងអកប្បកិរិយាដូចបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តខាងលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់យើងហើយគេចផុតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គអធិស្ឋានថាសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ10អំពើបាបគឺជាកិរិយាទាស់ទទឹងនិងបំណងព្រមទាំងព្រះរាជលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីកិរិយានោះជាកិរិយាបែបណាក៏ដោយឲ្យតែទាស់ទទឹងនិងបំណងព្រមទាំងព្រះរាជលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះសុទ្ធតែជាអំពើបាបទាំងអស់អំពើបាបរបស់សាតាំងកើតឡើងពីកិរិយាឬអំនួតដែលមិនសមមាត្ររបស់វាអំពើបាបរបស់សាតាំងមិនមែនជាកិរិយាប្រមឹកឬក៏លួចប្លន់ទេសាតាំងគ្រាន់តែងើបខ្លួនឡើងធ្វើការបះបោរទាស់នឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បង្កើតសាតាំងធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺមានន័យថាជាកូនរបស់ផ្កាយព្រឹកកាលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលូស៊ីហ្វឺមកព្រះអង្គបង្កើតភាវៈរូបនេះឲ្យមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យភាវៈរូបនេះមានឆន្ទៈសេរីដែលអាចសម្រេចចិត្តធ្វើអីតាមដែលចិត្តចង់ភាវៈរូបនេះបានជ្រើសរើសប្រើអំណួតឈោទាស់ទទឹងនឹងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់វាសាតាំងមានបំណងតែម្យ៉ាងគឺចង់បំពេញតួនាទីជាព្រះជំនួសព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមានពណៈភាវៈឬបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែលើកខ្លួនឯងទាស់ទទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺអ្នកនោះកំពុងតែលើកខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះជំនួសព្រះជាម្ចាស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគូឲ្យស្ដាយដោយមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលប្រកបដោយកិរិយាមិនខុសពីលូសេហ្វឺគេតាំងខ្លួនទាស់ទទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយលើកខ្លួនឲ្យធំជាងព្រះអំពើបាបនោះជាអំពើបាបរបស់មនុស្សជាតិទូទៅមនុស្សជាតិគ្រប់រូបមានផ្លូវជ្រើសរើសតែពីរគត់គឺមួយផ្លូវរបស់ព្រះមួយទៀតផ្លូវរបស់មនុស្សដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងលោកសន្និវាសដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់យើងដកដង្ហើមដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកយើងមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយព្រមទាំងប្រើប្រាស់ពន្លឺថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងដែរយើងត្រូវការខ្យល់ដង្ហើមត្រូវការពន្លឺថ្ងៃត្រូវការទឹកព្រមទាំងត្រូវការអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងសម្រាប់រស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងដោយមិនចាំបាច់ផ្ញើសម្បត្តិឲ្យយើងចេញសហុយថ្វាយព្រះអង្គនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតយើងគ្រប់រូបមកតាមពិតគឺយើងទេដែលជំពាក់គុណព្រះអង្គច្រើនយើងចាំបាច់ត្រូវតែចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ប៉ុន្តែគួរឲ្យអនិច្ចាធម្មជាតិរបស់មនុស្សកើតមកគ្មានលទ្ធភាពអាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈអង្គព្រះគ្រីស្ទយើងជាមនុស្សមានបាបដែលវង្វេងបាត់បង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកព្រមទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់នឹងបង្កើតលោកអ្នកឲ្យទៅជាមនុស្សថ្មីពាក្យថាមនុស្សថ្មីគឺជាមនុស្សដែលបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតើពាក្យថាការជាថ្មីនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពន្យល់ដល់មេដឹកនាំសាសនាគណៈផារីស៊ីមួយរូបឈ្មោះលោកនីកូដេមបាទតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តជាអ្នកកាន់សាសនារបស់សាសយូដាលោកនីកូដេមគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលកាន់សាសនាបានល្អជាងគេបានជាគេលើកលោកឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសាសនានាពេលនោះលោកនីកូដេមយល់ថាកិរិយាប្រព្រឹត្តខាងសាសនារបស់លោកគឺមានលក្ខណៈល្អគ្រប់គ្រាន់ល្មមដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលលោកទៅនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាសក្នុងចិត្តបានជាលោកចូលទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងយប់ដើម្បីសួរអំពីដំណើរនោះនៅពេលដែលចូលទៅជួបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកនីកូដេមបានទូលសួរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកជាគ្រូមកពីព្រះពិតត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដែលលោកធ្វើទាំងនេះបានទេលើកតែព្រះគង់នៅជាមួយប៉ុណ្ណោះ ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ2ឃ្លានេះលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាបើខ្ញុំធ្វើបានល្អតាមសាសនាប៉ុណ្ណេះហើយតើខ្ញុំចាំបាច់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទៀតទើបចូលទៅឯព្រះជាម្ចាស់បានទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជ្រាបច្បាស់អំពីជម្រៅចិត្តរបស់លោកនីកូដេមព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលឆ្លើយបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកដឹកនាំសាសនារូបនោះថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ2លោកនីកូដេមក៏ឆ្ងល់ណាស់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យកើតជាថ្មីដូច្នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពន្យល់ដល់លោកនីកូដេមបន្ថែមទៀតថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតអំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេរបស់អ្វីដែលកើតពីសាច់នោះជាសាច់ទេហើយដែលកើតពីព្រះវិញ្ញាណនោះជាព្រះវិញ្ញាណវិញកុំឲ្យឆ្ងល់ពីពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវតែកើតជាថ្មីនោះឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ5ដល់ខ7កិរិយាកើតជាថ្មីត្រូវតែប្រសូតចេញមកពីកិរិយាបុគ្គលម្នាក់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាមនុស្សមានបាបមិនអាចរកផ្លូវណាទៅនគរព្រះបានជាពិតប្រាកដក្រៅពីទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែប៉ុណ្ណោះឯងបន្ទាប់ពីបុគ្គលរូបនោះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រទានឲ្យអ្នកនោះមានវិញ្ញាណថ្មីគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលគង់នៅជាមួយបុគ្គលដែលប្រកបដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយអ្នកនោះឈ្មោះថាជាបុគ្គលដែលកើតជាថ្មីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ15ដល់ខ17តែឯងបានត្រូវទម្លាក់ចុះដល់ស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញគឺដល់ទីជម្រៅនៃជង្ហុកធំពួកអ្នកដែលឃើញឯងគេនឹងសម្លឹងមើលចំឯងហើយពិចារណាឯងដែលពាក្យថាតើមនុស្សនេះឬអីដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យផែនដីញាប់ញ័រហើយឲ្យនគរទាំងប៉ុន្មានក៏ក្រើករំពើកនោះជាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យលោកីរលីងដូចជាសមុទ្រខ្សាច់ព្រមទាំងបំផ្លាញទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានឥតដែលលែងពួកឆ្លើយឲ្យត្រឡប់ទៅឯផ្ទះគេវិញឡើយបច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាតាំងនៅឡើយទេព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យសាតាំងប្រព្រឹត្តកិរិយាបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គរហូតដល់កាលវេលាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់កំណត់សម្រាប់វានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាតាំងព្រះអង្គជំនុំជម្រះភាវៈរូបនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតតើទោះបែបណាដែលសាតាំងត្រូវទទួលនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ភាវៈរូបនេះសាតាំងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបបំរុងទុកជាស្រេចអ្នកណាដែលតាំងចិត្តស្ម័គ្រស្មោះដើរតាមសាតាំងគឺត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងជាមួយនឹងសាតាំងដែរព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើមហាគម្រោងការនិងវត្ថុបំណងសម្រាប់ផែនដីយើងនេះហួសពីគំនិតដែលមនុស្សលោកអាចគិតឃើញដោយខ្លួនឯងបុគ្គលគ្រប់រូបមិនចាំបាច់សួរនាំអីដល់ព្រះអង្គអំពីបញ្ហានេះឡើយកិច្ចការដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវធ្វើគឺត្រូវជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំឲ្យមនុស្សមានលទ្ធភាពអាចទៅនៅស្ថានរបស់ព្រះអង្គគឺជានគរស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គផ្ដល់សិទ្ធឲ្យមនុស្សមានបាបដោយព្រះអង្គផ្ដល់ព្រះគុណផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកដល់យើងគ្រប់គ្នាដោយហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបុគ្គលនោះឯងមានសិទ្ធអាចទៅរស់នៅនគរស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គលុះអស់កាលជានិច្ចឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនតម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ